Baie dankie, ek wil graag amper my gevoelens uitdruk soos Brupaal me gesê het. Ek is 'n goeie luisteraar. Ek het dit beslis geniet vanmôre, ek sou dit nie vir enigiets mis om na hierdie verskillende broers en na diegene wat hierdie getuienisse gee te luister nie. Die broer wat pas gesing het, het daarbo na ons kerk toe gekom en sê ek ken sy ma en susters hier al vir baie jare. Ek het nog nooit betyds by die tabernakel gekom om hom te hoor sing nie en ek sou dit nou net voorgestel het en toegekom en gesê hy sou dit sing. Broer hier gesê hy gaan dit ook sing. So ek het gesê jy kan jou nou vanaand kry. So ons sal bly wees om dit te hoor. Dit is altyd so 'n groot voorreg om hier te wees waar die teenwoordigheid van die Here. En aangesien daar is, soos ons broer gesê het, dat daar soveel vlees in ons verskillende denominasies is wat ons wegroep van mekaar, en maar daar is 'n liggaam, 'n mystieke liggaam van Christus. Dit is die liggaam waarin ons allemaal inkom deur een geest gedoop in daar een liggaam, en dan word ons burgers van die koninkryk van die hemel.
Now, I believe that we're supposed to be out of here at what?
Nou, ek dink ons moet hier uit wees om 12. Wat? O, is dit altyd wat ek het, net 2 uur? Ek soort van teleurgestel. Julle weet, dit neem my 'n lang tyd om te sê wat ek dink, maar, en ek is dankbaar vir gehoor wat my uithou. Maar ek het dit net gesê, nou net 'n paar woorde aan die sakemanne en almal wat hier is. Ek wil sê, dit was 'n wonderlike tyd gisteraand, was my hart warm selfs toe ek by die huis gekom het. En hulle gesê, John Wesley gesê het van, in sy boesem, om te sien dat ons God steeds leef. En ons hoef nie hieroor te raai nie. Hy is 'n werklikheid. Dis die een fout om net te aanvaar wat hy gesê het, en om te sien hoe dat dit werklik gemaak word. Sien, die woord is 'n saad. En as daar die saad in die regte grond geplaas word, onder die regte temperatuur, sal dit groei as dit bevrug is. En ons weet, hierdie woord is bevrug, want dis God self. In die begin was die woord was by God, en die woord was God. Dit is steeds God. Dit het vlees geword en onder ons gewoon. Ons is so dankbaar om te hoor van Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Grieks-Orthodoxe en almal saam, wat in een groot plek by mekaar kom. En ek glo, Jakob het 'n put gegrawe en die vyand het hom weggejaag en hy het dit kwaadwilligheid genoem. En hy het nog 'n put gegrawe en hulle het hom weggejaag en dit stryd genoem. Hy het nog 'n put gegrawe en gesê, daar's plek vir ons almal. So ek dink dis omtrent hoe dit is. Luther het een gegrawe en Wesley het een gegrawe. Nou het ons een. Daar's plek vir ons almal. So laat ons net almal staan en drink uit hierdie een put. As jy op 'n een boggel kameel of op 'n 2 boggel kameel of op 'n 3 boggel kameel ry, kan jy steeds kom en drink. Dis al. Ons is op ons reis. Ek dink nou na ons hier môre sinnetjies en so voort, omdat ek dink dis goed selfs, God self het 'n emosie. Julle weet, dink ek net ons moet ons hoofde net 'n oomblik buig voor ons hierdie woord nader vir 'n gebed. Onse Vader, groot en magtige God, wat ons sanger so pas al ons gevoelens uitgedruk het, hoe groot is U? Ons nader U in die naam van U geliefde kind, die Here Jesus, ons offer. En soos ons vanaf hierdie gebou inkom in U teenwoordigheid deur geloof, kyk ons oor ons offer na U troon toe. En die weet hy dat hy ons beloof het, as ons enigiets in sy naam vra, dit gegee sou word. Ons gaan poog om U woord te lees en dit te spreek. Nou laat die Heilige Gees die woord neem en dit plant in die harte van elkeen van ons. Besny die lippe wat spreek en die ore wat hoor, en mag dit op goeie grond val en 100-voudig voortbring. Ons vra in Jesus naam, Amen. As baie mense neem graag die plekke in die skrif gewoonlik, waar predikers lees, en ek wil graag julle aandag vestig op die evangelie van Markus die 10de hoofstuk vanaf die 17de vers. vir 'n voorlesing om 'n konteks hieruit te trek.
And when he had gone forth into the way, there came unto him.
En toe hy op die pad uitgegaan het, hardloop daar na hom toe een en kniel voor hom en vra hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuie gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer en eer jou vader en moeder. En hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.
Then Jesus beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou likest.
En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry, en vir hom gesê, een ding kom jy kort, ga en verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier, neem jou kruis op en volg my.
And he was sad at that saying, and
maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.
I would like to draw a text from this.
Ek wil graag 'n teks neem hier uit oor die onderwerp van beleggings.
And I thought this might be appropriate for a few minutes speaking.
En ek het gedink dit sal gepas wees vir 'n paar minute om te praat met sakemanne van die stad oor beleggings.
Because that any businessman is always, if he's a good
omdat enige sakeman altyd as hy 'n goeie sakeman is, geïnteresseerd is in goeie beleggings.
That seems to be what they love to do, is to make a good investment.
Dit is blykbaar waarvan hulle hou om te doen, is om 'n goeie belegging te maak, veilige belegging. Omdat dit betalend is, altyd.
And this morning, I want to speak to you, man, whether if there be
en vanmorgen wil ek met julle manne praat, of as daar sommige hier sou wees, die oor die beste belegging waarvan ek weet.
Some time ago, I was asked the question by a noted minister.
'N tyd gelede het 'n bekende prediker van die Baptiste Kerk, waaruit ek gekom het, vir my die vraag gevra.
He said, Brother Branham, I hear that you're with the
hy het gesê, Bro Brenham, ek het gehoor, jy's by die volle evangelie sakemanne.
I said, yes, sir.
Ek het gesê, ja meneer, dis reg. Hy het gesê, wat het jy te doen met die volle evangelie sakemanne?
I said, I am a
ek het gesê, ek's 'n sakeman. Hy het gesê, sakeman?
I said, yes, sir.
Ek het gesê, ja meneer.
So what business
gesê, en watter sake is jy?
I said, insurance.
Ek het gesê, die versekering.
And he said, what?
En hy het gesê, wat?
And I said, assurance.
En ek het gesê, versekering. Hy sê, wat er soort?
And I said, eternal life.
Ek het gesê, ewige lewe.
If any of you fellows want to talk a policy over with
as enige julle kerels 'n polis met my wil bespreek na die diens, sal ek graag julle wil ontmoet en dit bespreek.
Some time ago, a friend that I went to school with,
'n tyd gelede, 'n vriend saam met wie ek skool toe gegaan het, hy is 'n versekeringsagent, en hy is 'n gawe man, en ek het 'n broer, wat 'n versekeringsagent is, maar dit is net so, dat ek nooit versekering gehad het nie. En so het ek niks daarteen nie, maar ek die seun het een keer gekom, sy naam is Snyder, sy broer is 'n Baptiste prediker. Wilmer het vir my gesê, Billy, ek wil graag 'n bietjie versekering met jou bespreek.
And I said, Wilmer, thank you. I said,
en ek het gesê, Wilmer, dankie, ek het gesê, ek sal oor enigiets anders praat, maar ek het gesê, ek het alreeds verseker. En hy het gesê, ek's jammer. Hy het gesê, jy het wat?
I said, I have assurance.
Ek het gesê, ek het versekering.
En
hy en my vrou het na my gekyk, asof ek 'n leenaar was, sê het gestop, en sê het na my kant toe gekyk, want ek het nie enige versekering nie. En hy het sê, Billy, Wat een versekering het u? Ek het gesê, versekering. Blye versekering. Jesus is my. O, wat een voorsmaak van heerlijkheid rein. Ek is erfgenaam van verlossing gekoop deur God. Gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. Hy het gesê, dis baie goed, Billy, maar dit sal jou nie hierbo in die begrafplaas sit nie. Ek gesê, dit sal my uithaal. Ek is nie bekommer oor inkom nie. Ek wil daar uitkom.
Not bothered about it getting in there, it's getting out.
So nie gepla oor daar in te kom nie. Dis om uit te kom. So dis waar oor ek wil praat.
A fellow that's got money wants to put it to a good investment, of course.
'N kerel wat geld het, wil dit natuurlik in 'n goeie belegging sit. 'N man wat soveel het, so sê $10,000, hy wil dit graag in een of ander belegging sit.
Don't keep it in your pocket.
Moet dit nie in jou sak hou nie, want jy weet, diewe sal dit steel en so, jy wil nie dit doen. So jy wil, as jy 'n goeie eerlike sakeman is, wil jy dit in iets sit wat sal, dit dividende sal trek. Jy wil dit in iets plaas wat woeker. Jylle weet van die talente in die Bybel. So jy moet dit iewers laat werk wat dividende daaruit sal trek. Een of ander goeie eerlike besigheid. En dan deur dit te doen, wil jy dit nie in iets sit wat nie eerlik is nie. Niemand sal dit wil doen nie. 'N goeie slim sakeman sal nie aan so iets dink nie. Julle manne sou dit nie doen nie. Dit in iets sit wat een van hierdie hier word ryk oornag en weet nie waar dit vandaan kom nie. Beter versigtig wees daarmee. Jy sal alles verloor wat jy het, want dis dobbel.
And gambling is not a good sound business.
En dobbel is nie 'n goeie eerlike besigheid nie. Daar is 'n kans aan verbonde en jy wil nie daardie soort kanse vat nie. Maar jy wil dit in iets sit in een of ander goeie eerlike firma wat goeie dividende betaal.
Something that's stable, reliable.
Iets wat stabiel, betroubaar is, iets wat jy weet, al betalend was en bewys is dat dit betalend was. Wanneer jy so iets soos daardie het om in te, jou beleggings in te maak, wel, dan voel jy gerus dat jy het iets wat gaan kom. Kan jy gerus wees as jy jou geld daarin sit, maar as die besigheid nie te goed is nie, wel, sal jy dit nie wil probeer nie.
Some good reliable plan. Something that would
Een of ander goeie betroubare plan, iets wat jou goed sal uitbetaal.
This rich young ruler, as we call it in the Bible.
En hierdie ryk jong man, soos ons dit in die Bybel noem, hy het 'n groot geleentheid laat verbygaan.
He had the opportunity to put his richness of this world
Hy het die geleentheid gehad om sy rykdom van hierdie wêreld in 'n gewaarborgde plan te sit, maar hy het dit verbeur. Hy het dit nie gedoen nie. Hy is 'n geleentheid gegee dat hy rente daarop kon trek in 'n goeie belegging te maak, maar hy het nagelaat om daardie geleentheid te aanvaar, soveel soos baie van ons vandag doen. En ons vind uit dat dit 'n jammerte is, maar ons doen dit nou, al was hierdie plan wat vir hom aangebied is volmaak bevestig, dat dit gesond was. Toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy bewys dat hy was wat hy gesê het hy was.
That he was God, manifested in flesh.
Dat hy God was gemanifesteer in die vlees, want hy het dit tot 'n punt gebring en gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie.
So, this young man was like this great, rich,
so hierdie jong man was soos hierdie groot, ryk Laodicea tydperk, waarin ons lewe.
They've seen a great opportunity to
Hulle het 'n groot geleentheid gesien om in iets te belê, maar dis nie gewild nie. Jesus was nie 'n gewilde man in sy dae nie, net onder die armes en ongeletterdes, die kerk van sy dag, die denominasie van sy dag of die sektariese godsdienste, het niks met hom te doen gehad nie.
But there must have been something about him. That this
maar daar moes iets omtrent hom gewees het, wat hierdie ryk jong kerel in Jesus gesien het, wat hy nie in 'n ander gesien het nie.
And he did have the common good sense.
En hy het die gewone gesonde verstand gehad om te kon vra wat hy kon doen. Want hy het in Jesus gesien dat daar 'n kwaliteit was wat sê hy nie in enigiemand anders gesien het nie. Maar jy sien, hy was baie ryk aan die dinge van die wêreld. Ons het prachtige prentjie hiervan in die Laodiseese tydperk in Openbaring 3.
Because you say you're rich and have need of nothing.
Omdat jy sê dat jy ryk is en niks gebrek het nie, en jy weet nie dat jy ellendig, arm, blind, beklaanswaardig, nakend is, en dit nie weet nie.
What a horrible thought that is, to think that a person could be blind.
Wat 'n verskriklike gedagte is dit om te dink, 'n persoon kan blind wees, of nakend op straat sou wees. Dis 'n verskriklike ding. Maar die ergste deel daarvan is, as die man in daardie toestand is en dit tog nie weet nie, as daardie persoon geweet het, hy was in daardie toestand, sou hy homself probeer help het. Maar om in daardie toestand te wees en nie te weet, hy is in daardie toestand nie, en jy kan hom nie van iets anders oortuig nie.
That's the picture that we see today, that many of us people
dis die prentjie wat ons vandag sien, dat baie van ons mense sien God beweeg in hierdie laaste dae.
We see the Holy Spirit come among us and
ons sien die Heilige Gees onder ons kom en die eerste beloftes van die Bybel bevestig, wat Christus gesê het sou gebeur. En toch met ons denominationele verskille en ons geloofbelijdenis en ons sosiale posisie, soos daar 'n jong man gehad het die geleentheid van die hand wys soos hy, of soos hy het.
They were afraid to make the investment.
Hy was bang om die belegging te maak, hy wil liever vashou aan die dinge wat hy gehad het.
Popularity, money, covetousness,
gewildheid, geld, gierigheid, in plaas van om sy belegging te sit in. Toe hy die geleentheid aan sy deur geklop het van die koninkryk van God.
I do not believe that anybody that who loves Christ
ek glo nie dat enige iemand wat vir Christus lief het in 'n diens kon sit, soos wat plaasvind in 'n ware geesvervulde Pinkster uitstorting in hierdie dag, en die eerste teenwoordigheid van Jesus Christus, die mense sien neervel en optree, en die dinge doen wat hy beloof het in hierdie dag gedoen sou word. En die enigste manier wat jy kan is, die geleentheid van die hand wys wat God vir jou gegee het, om deel te word daarvan. Wat 'n dwaase ding het hierdie jong kerel gedoen om hierdie geleentheid van die hand te wys, en wat 'n dwaase ding doen die denominasies vandag.
Accepting and embracing the Holy Spirit and forgetting their differences, they separate the brethren.
In plaas van om die Heilige Gees te aanvaar en te omhels en hulle verskille te vergeet, verbreek hulle die broederskap en probeer klein groepies weglê agter hulle eie leierskap aan.
We find out,
ons vind uit dat in Openbaring 3 by die Laodicea tydperk waarin ons nou lewe, volgens my vertolking van die skrif, dat toe die boodskap uitgegaan het van die Laodicea tydperk, soos dit het in elke tydperk, en elke tydperk een boodskapper gehad het, dat ons uitgekom het in die laaste dag en uitvind dat daar die kerk baie ryk was.
And they were so disagreeable with him, they put him
en hulle so van hom verskil het en hulle hom uit die kerk uitgesit het. Want dit is die enigste kerk wat ons vind, selfs deur die wel. Ons sou dink die Efesiese kerktydperk in die Sardes en al die kerktydperke soos hulle was, selfs tot onder in die tydperk van Philadelphia, oor die Wesleyanse kerktydperk en so voorts. Selfs tot in al daardie tydperke was hy nie uitgesit nie, maar in die Laodiceese kerktydperk was hy aan die buitekant, maar het steeds geklop om te probeer inkom in sy eie kerk.
With his divine presence,
met sy goddelike teenwoordigheid soos dit was toe hy op aarde was, was God in een persoon, nou is God in sy kerk, sy lewe verdeel onder sy mense.
God living among them, trying to unite them together in a mystical body of Christ, which is
God wat onder hulle woon om hulle te probeer verenig in 'n mystieke liggaam van Christus wat sy breed genoem word. En wanneer hy dit probeer doen, en hy sal dit doen, want soos die profeet gesê het, dit uitgekom het sy voorloper van sy eerste koms gesê het, God is in staat om kinders uit hierdie klippe op te rig. En vandag toe die seëninge jare gelede op die Pinksters geval het, en hulle hulle self afgeskei het, blykbaar sonder die geloof, is God in staat om uit die Methodiste, Orthodoxe en sovoorts, uit hierdie klippe, kinders vir Abraham op te rig. En het julle ooit gedink, my broers, het julle dat ooit by julle opgekom in die skrif, dat die engste dag wat die slapende ma gekom het om olie te koop, dit die dag is wat hy gekom het? Wanneer julle Grieks orthodoxe, Episkopale, Methodiste, Baptiste, Presbyterianen sien inkom, honger hiervoor, waar kan ons hierdie olie kry? Onthou, dit was daar die uur dat die bruidegom gekom het. Kom ons kyk na ons beleggings, waar hulle uitbetaal. Nou, hulle het hom uit hulle die nominaties uitgesit. Hulle wou hom nie hê nie. Die ryk jong man het bedroef weggegaan. Al let julle op dat dit hier in die skrif sê, Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. En hy het hier die mense en hierdie organisaties lief gehaal. Hulle is Godse mense. Hy het hulle lief gehad en hy het aangebied en het vir die afgelope 50 jaar die geleentheid aangebied nog 'n belegging in hom te maak, nie in 'n gebouw van 'n kerk, maar in die krag en opstanding van Christus die doop van die Heilige Gees te ontvang. Dis nie gewild nie, beslis nie. Dit was nooit gewild nie. Enig iets wat God ooit op aarde gedoen het, was nog nooit van die begin af gewild gewees nie. Dit baie ongewild, dis beplan om so te wees. Het Jesus nie die fariseers, die wit gepleisterde mure genoem nie? Gesê, watter van julle vaders het nie die profete vervolg nie? Julle pleister nou hulle grafte wit, maar julle is die mense wat hulle daar ingesit het. Hulle het op een of ander groot ding gebouw, die Methodiste op John Wesley, een groot man, die Lutheran op Martin Luther en so voorts. En nou probeer die Pinksters een graf vir iets bouw wat 50 jaar gelede was. Wat hulle uit hierdie soort chaos uitgebring het, en nou neem hulle dit weer reg het terug in, deur die graf van diegene blink te wryf, vir wie ons eintlik ingesit het. Dis reg.
Now this great assurance policy.
Nou hierdie groot versekeringspolis, waarin ek elkeen vra om in te belê vandag.
Let us look back and all things.
Kom ons kyk terug en alle dinge sal moet wees soos enige ander besigheid voor ons ons belegging maak.
We should find out
behoort ons uit te vind oor die maatskappy of oor die ding wat ons probeer koop. En ek dink dit sou goed wees vanmôre in hierdie volgende paar minute as ons 'n paar van die eienaars van hierdie polis ondersoek om uit te vind net wat plaasgevind het. Dis die enigste ding om te doen wanneer jy 'n sakebelegging gaan maak. Jy gaan gewoonlik so intoe en sê vir jou medemens, het, wat van hierdie so en so maatskappy? Wat van hierdie so en so besigheid? Wel, dit het hierdie vir so en so gedoen. Dit het hierdie vir so en so gedoen. En wel, dit het hierdie uitbetaal. En hierdie verbande, hierdie coupons, staatsbank coupons, en hulle het uitbetaal teen 25% en so voort. Dis goed om dit te ondersoek en uit te vind voor jy jou belegging maak. So as nie precies een versekeringsverkoopsman van môre nie, maar ek praat namens een. Kom ons gaan terug en ondersoek en kry 'n paar van sy eienaars. Sommige van die eienaars wat die ding besit het, waarvan ek julle probeer vertel het, om aan vas te hou. Dis Godse woord, die woord van sy belofte, ongeag van die denominasie of geloofbelydenis. Mans en vroue wat God op sy woord geneem het, ongeag van wat enige iemand anders daarvan gedink het. Ons wil party van hulle eienaars vind en hulle ondersoek. Kom ons begin ver terug by 'n ou eienaar waarin ek kan dink baie jare gelede.
His name was Noah. He was a rich farmer.
Sy naam was Noah, hy was 'n ryk boer. En ons vind uit dat terwyl hy goeie besittings gehad het op die aarde, God het eendag met hom gepraat, en gewoonlik wanneer God praat, is dit so teenstrydig met die aardse gedagtes van die ding. Dis so verskillend van die moderne trant van die dag tot die persoon wat die polis ontvang. Die ander mense wat nie die polis het nie of niks daarvan weet nie, dit nog nooit bespreek het nie. Dink die man is mal om dit te aanvaar, dit was maar nog altyd so. God het vir Noah gesê met die belofte, ek gaan die wêreld vernietig, en ek wil hê jy moet 'n ark bou. Neem die hout van jou plaas en moenie meer skade bome maak nie. Maar ek wil hê jy moet 'n ark bou, dis om jou lewe te red. En Noah gehoorsaam daaraan, dit het nie ooreengestem met hulle moderne wetenskaplike gedagtes nie. Julle weet, daar word vir ons geleer dat ons toe 'n groter beskawing gehad het as wat ons nou het. Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noag, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens, 'n moderne beskawing. En daar word vir ons vertel deur Genesis dat hulle nog nooit reën uit die hemel gehad het nie. God het nat gemaak deur besproeiing, die wêreld het regop gestaan, dit het nie agtertoe geleë nie en ons het geen reënval gehad nie. En hier kom 'n man wat uitkom met 'n polis wat vir hom gegee is deur God, dat daar oordeel aan die kom is. En die enigste manier om daarvan te ontsnap, dat daar 'n verskynsel soos reën sou kom, water sou uit die hemel val. Miskien sou party van hulle moderne wetenskaplike manne hulle instrumente kon opsit en sê, ons kan die maan skiet met radar, en daar is glad nie so iets soos water in die lug nie. Die man is heeltemal mal, los hom uit, hy sal skande oor homself bring. As dit nie 'n prentjie van die moderne dagse gelowige is, vandag nie, hy word as totaal kranksinnig bestempel. Hy is emosioneel, hy is mal. Ek dank die broer op die punt hier vir sy compliment. Ek was net dwaas genoeg om die woord te glo. Dis in die hart. Ek wil dwaas bly. Ek het een keer 'n bordjie gesien, is daar vir my vertel, van 'n man buite in Kalifornië. Hy het 'n groot bord hier voor hom gehad, het gesê, ek's 'n gek vir Christus. En op sy rug met 'n vraagteken gesê, wie se gek is jy?
Noah was a fool in the eyes of the world in that day for the God's sake.
Noah was 'n gek in die oë van die wêreld in daardie dag vir die God se onheil en vir die woord se onheil. Maar hy het 'n polis gehad met dividende sou trek, sou uitbetaal in die redding van sy lewe. Soos ek van tevore al gesê het, dit mag dalk nie ooreenstem met al die wetenskaplike beweging nie. Hulle mag probeer vandag om te sê, hierdie is suiwer emosies, soos een broer getuig het. Glo ek hier, hy wou geen emosie hê nie. En dit is goed, ek dink daar's baie radikale goed wat saamgaan met dit wat beweeg. Ek het die lewe van Martin Luther gelees op die geskiedenis, en dit het gesê dat dit nie so 'n wonder was dat Luther teen die katolieke kerk kon protesteer en daarmee wegkom nie. Maar die wonder was dat die man sy kop bo al die fanatisme kon hou wat op sy lewe gevolg het. Dis dieselfde wat dit vandag is. Dis nie soveel van 'n wonder om mense uit organisasies en dinge te sien uitkom nie. Maar 'n man wat by die woord kan bly en sy kop bo al die fanatisme kon hou wat op so 'n beweging probeer volg. Sensasies en sovoorts wat geloof baseer op, wat absoluut vleeslik is, soos ons kosbare broer vir ons aangehaal het van die Grieks. Sien, hulle gaan uit dieselfde ding, vlees, vlees, denominasie en sovoorts, maar iemand wat hulle kop daarbo kan hou en bly by so spreek die Here. Dit is waar. Ons vind uit dat Noag, dat na jy hier die polis ontvang het waarvan ek vanmôre praat, die versekering van verlossing, en jy word altyd beproef, en daar is altyd die koninkryk van God, kom nie met sigbare tekens nie. Ons weet dat jy beproef word. Elke seun wat nog God toe kom, moet getuigtig word. Ek dink dis wat die probleem is met 'n klomp van ons klein Elvisse en Rikies vandag. Hulle het nie die regte soort kinderopvoeding ontvang nie. Papa het altyd my na die houtskuur toe geneem en ek het 'n goeie opvoeding ontvang oor hoe om my te gedra. Hy het 'n okkerneet houtlat geneem met al die 10 gebooie aan die punt daarvan. Dit het my beslis gedissiplineer. Dis baie jammer ons het nie vaders en moeders meer van hulle vandag wat dieselfde ding sal doen. In plaas van rondjag en heel nag uit en hulle dogters deur mekaar met een of ander, o, julle weet wat ek bedoel. Nou, maar jy word beproef voor 'n toets geplaas om bewys te wil. En Noag na die dag van sy prediking, toe hy in die ark van sy deur gestaan het, en gegee die deur van sy ark liewer en die heel laaste oproep gemaak het. En God vir hom gesê het, ek's klaar met hulle. Gaan in die veiligheid in wat voorsien is. Ek dink dis waar ons staan. Gaan in die plek van veilige gebied in. Die verkeer van sonde word verskriklik. Maar God het vir ons 'n veilige gebied gegee, soos waarvan ek gisteraan gepraat het, die inenting. Bly daar binne, moenie gaan ronddwaal nie. Soos die broer gesê het, jy kan daar iets steier, beter op jou plek bly. Nou moenie gaan staan en afdwaal na ismes en dogmas nie. Bly by die woord, bly by Christus, om hom te ken is lewe. Nie om sy geloofbelijdenis te ken nie. Nie om sy boek te ken nie. Nie om niks te ken nie. Maar om hom te ken is lewe. Ons vind dat Noag, kom ons gee 'n dramatjie daarvan. Dit word laat en Noag het vir hulle gesê, hierdie is julle laaste oproep. Ek het die polis hier, die versekering dat dit gaan reën. Ek gee nie om wat jou wetenskaplike reëls sê nie, maar jy beter inkom. Hulle het vir hom gelag. Daar was sommige wat naby gesit het natuurlik en geluister het. En ander het glad nie eers gekom om na hom te luister nie. So Noag het ingegaan en die deur het achter hom toegegaan. Noag het nie die deur toegemaak nie. God het die deur toegemaak. En so sal hy dit weer doen wanneer die laaste lid van die bruid van Christus, dit sal dit nooit 'n fratsliggaam vir jou of my maak nie. Ons beter inkom terwyl daar nog geleentheid is. Dit sal nie 6 vingers aan een hand hê nie. Sal nie eers 2 vingernaals aan een vinger hê nie. Dit sal 'n volmaakte liggaam sonder vlek wees. Wanneer daardie laaste lid by daardie liggaam gevoeg is, sal God die deur tussen oordeel en genade toemaak, of genade en oordeel moet ek sê. Let op. Toe na die deur toegegaan het, kan ek Noag vir sy vrou hoor sê, asof ek kon inluister. En deur een van daardie soos waarvan die broer gepraat het, daardie aarddraad manier van praat en tale, Hom hoor sê, nou in die oggend sal die wolk opkom, en sal dit reënerig gewees, en hierdie, die donder weer sal dreën, en die weerlig sal flits, en daar sal 'n groot reën kom. Ek het my beste gelewer, maar ek is nou in, en die deur is gesluit. Ons weet iets bo natuurlik het gebeur, want ons het nooit daardie deur gesluit nie. Iemand het die deur gesluit. Dit was God. En jylle weet, toe was daar sommige van die grenslen gelowiges wat daar gestaan en geluister het, dit halfpad gegloed, waarschijnlijk soos die ryk jong man, maar hulle het gesê, ons beter soontoe gaan. Ons weet, hy was een goeie ou man, en as daar so iets sou kom, sal ons nabij staan, waar ons kan kry, ons regie kan ingaan, hy sal die deur opmaak, maar nou, Noach het geen manier gehad, om die deur op te maak. Jy moet nie draad sit met God nie, jy moet nie net een goeie man of een goeie vrou wees nie, word gevul met die Heilige Gees gedoop, in die lichaam deur die Heilige Gees. Moet nie enige hoor sê aanvaar, niks daarvan nie, bly daar tot jy dood is. En jou lewe nie is in Christus en jou hele lewe verander is.
Just don't take any emotion, a sensation, or don't do that. Stay there.
Moet nie net die emoties, sensatie neem of so. Moet nie dit doen nie. Bly daar tot iets werkelijk gebeur wat jou heeltemal verander.
Noah, inside.
Noach aan die binnenkant, en nou het hier grenslijn gelowiges nader gekom en gesê, miskien mag dit reën, soos die ouman gesê het, iets het gebeur, iets buitengewoon. So kan die wereld dit vandag sien, dat iets gebeur het. En die eerste morgen toen Noach opgestaan en uitgegaan en by die venster uitgekyk het, het die son opgekom, net so helder as wat het altyd het. Ek kan my voorstel, Noach het nagegaan gesê, wacht een bietjie, kom ons kyk of ek reg was, teruggegaan na die woord, na sy roeping, na sy belofte, alles was precies opgeleid. Wel, hy het dit net vertraag, dit sal waarschijnlijk morgen wees. Die volgende dag het die son opgekom, wel die grenslijn gelovige, hy het toe ook een kritikus geword gesê, sien, daar was niks daaraan nie, hy het uitgegaan. Maar toe uiteindelik, na God vir hom sy laaste beproeving gegeet, op die 7de dag daardie oggend, was die lig swart, die donder weer het gedreun, en die weerlig het geflits. Toe het ijslike groot druppels reën begin val, en een wanhopige wereld van mense het begin skree, en soek na daardie ark.
But it was too late, like the sleeping virgin that knocked at the door.
Maar dit was te laat, soos die slapende maag wat aan die deur geklop het. Dit was te laat. Moet nie wacht tot daar die tyd kom nie. Kom nou. Let op. En toe, nadat alles het die reën harder geword, die straat het begin vol word. Die rioolsloot het begin vol word. Die water het begin stijg, party van hulle het gesê, ons sal net vir ons 'n boot bou en dryf. Ons sal vir ons 'n populier stomp kry. Dis wat te veel vandag doen. Probeer deurdryf op 'n populier stomp, maar ons vind uit dat dit gesink het. En hulle het gedink, hulle kon 'n boot bou, en dit sal in die haak wees, maar hulle boote het gesink. Dis wat julle vandag dink, dat ons organisasie kan bou of 'n klomp mense daarin kon opvoed, dit sal in elk geval werk, of dit nou deur God gebou is of nie. Maar die enigste ding wat die toets sal deurstaan, is 'n Godgeboude kerk deur die woord, gevul met die Heilige Gees. Moet God gebou, God geïnspireerd wees, die mens het niks daarmee te doen nie, dis God en hy alleen. Die water het hoog in die ark begin opstoot, mevrou Noach en waarschijnlijk haar skoon dochter het gewonder. Noach het gesê, wees net gerus, God het die belofte gemaakt, ons sekerheid is absoluut verseker vir ons. En hy het geweet dat sy constructie volgens sy instructie was. En ek wonder vandag as ons so dophou en rond sal kyk. En uitvind of ons constructies volgens die instructies is, want hy het gesê, as iemand in my glo, sal hy ook die werke doen wat ek doen. Ek wonder of ons constructie sal ooreenstem met die instructie wat vir ons gegee
is.
Maar Noach het nagegaan, alles elke hoek was volpik. Hy het gesê, moeder, dit moet werk. God het dit op hierdie manier beloof. Hulle het sy gesê, ek het uitgekyk en ek het die Joneses gesien of so voorts. Hulle boot het reguit afgesink en ons sin staan steeds op die grond. Dit kos net nog 'n bietjie vervolging, nog 'n bietjie oordeel van God om dit nader te bring. Uiteindelik het die water dieper en dieper geword, na rukke die hele familie iets voel beweeg. Sy het die grond
verlaat.
Ek wil net om en om wees een van hierdie dae, ek raak soort van moeg vir hierdie ou pessies. Op 53 jaar oud het ek een van hierdie dae, verwag ek iets gaan beweeg. Ons wil vertrek. Die ark het gestyg terwyl ander gesink het. Het die ark gestyg, God in sy woord het sy belofte vervul. Satan het hom probeer ontmoedig. Hy het hom probeer ontmoedig deur die mense van daardie dag, die godsdienste van daardie dag, deur die wetenskap van daardie dag. Ek het in die Koran gelees gister, dink ek was dit eergister, waar die wetenskap 'n manier gevind het dat die mens nie hoef te sterf nie, ewige lewe kan hê. Wel, hulle dink dis iets niets. Ons het dit al vir 2000 jaar. Dink hulle het iets niets. Soos David Du Plessis een keer gesê het, Rusland gespog dat hulle 'n man in die ruimte gehad het. Ons het al vir 2000 jaar een in die ruimte. Ons is hulle so ver vooruit dat hulle nie eers weet waar hulle is nie. Sekerlik. 'N middelaar tussen ons en God met die versekering, wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan wanneer die oordeele kom. Stel julle nie belang in so 'n polis nie. Julle behoort, want al die ander gaan misluk. Dis presies reg. Eindelik, toe die ark eindelik sy laaste groot ruk en sprong gegee het, soos hy die bodem van die grond verlaat het, was die woord betaal en het die polis uitbetaal in dividende. Dit het hom in sy huis gered. Ek so dankbaar daarvoor. Ons kan nie baie lang daarop bly nie, maar ons sal 'n bietjie verder gaan. Daar was nog 'n man wat ek graag 'n polis eienaar aan julle wil bekendstaan op vanmôre. Sonder twyfel het julle van hom gehoor, sy naam was Daniel. Hy het hierdie lewensversekering polis uitgeneem en hy is weggevoer onder na Babylon toe in sy dae.
But Daniel, because he was a holder of the policy,
maar Daniel, omdat hy eienaar van die polis was, het hy hom in sy hart voorgeneem om nie sy polis te verontreinig nie. Hy sou nie sy belegging verontreinig nie. Nou sal ek kom by wat jy gesê het. Jy het die polis, maar moet dit nie verontreinig nie.
If you've got it, quit teetering and tottering around with the world. Keep away from it.
As jy dit het, hou op rondspeel met die wêreld, bly weg daarvan af. En Daniel het hom voorgeneem in sy hart dat hy nie sy erfdeel met die koning se spyse sou verontreinig nie. Nou party van hulle vroue laat hulle hare groei reg, party van hulle mans begin iets doen. Skaam julle predikers wat skaam om dit te sê, God wees julle genadig. Julle is bang julle sal uit julle organisasie geskop word. Wat van uit die ark geskop word? Onthou broer, dis God se woord wat dit sê.
Don't defile your investment.
Moenie julle belegging verontreinig nie. As julle die belegging gemaak het, bly dan daarby en bewaar dit op 'n veilige plek in jou hart, in jou siel, bly daarby. Moet dit nie verontreinig met die dinge van die wêreld nie. Kerk, kom terug na God toe, kom weg van hierdie ou goedjies waar agter julle aan hardloop en die eenheid julle uitskop. Sluit julle by die gemeentes aan en die gemeentes julle uitskop. Gaan na die kerk van God toe. Hou op om julle erfdeel te verontreinig. Hou op om julle belegging te verontreinig. Moes ek gesê het, gaan terug, hou dit skoon, werk vir God. Ek mag roep en julle laat weet dat Daniel dit sy lewe gered het. Toe hulle hom in die leeukeel gegooi het, kon die leeus hom nie vreet nie. Daar was iets verkeerd, maar die engel van die Here is gestuur om hom te beskerm. En dit het sy lewe gered. En as daar enig iets is wat belangrik is vir enige sterpeling, is dit lewe. Wat is groter as lewe? Watter een kan 'n dokter hier staan vanmôre en praat van 'n kapsule wat hy ontwerp het deur die wetenskap om jou 100 jaar of 1000 jaar te laat lewe? Wel, jy sou alles verkoop het wat jy het om dit te kry. Jy sou beslis lewe is kosbaar. But I'm trying to tell you of a policy of an assurance. Maar ek probeer julle vertel van 'n polis, van 'n versekering, wat jy nie vir 100 jaar lewe nie. Jy lewe nie vir 1000 jaar nie. Jy lewe vir ewig, want dis 'n ewige lewensversekering en ons wil dit hê. Die Hebreërse kinders, hulle het ook dieselfde polis en die versekering gehad en hulle sou nie buig voor enigiets teenstrydig met God se woord nie. Maak nie saak hoeveel ding hulle voor hulle probeer sit het nie, jy moet by hierdie aansluit of ons sal julle uitgooi. Hulle het getrou geblei aan die woord, hulle het nie voor enige afgod gebuig nie. En toe die oordeel gekom het, is hulle lewe gered omdat hulle 'n eienaar was van die polis waarvan ek praat. Simon Petrus, ons kan 'n oomblik oor hom praat, want hy was vanmôre genoem. En hy is die een van die apostels, en die een wat die sleutels van die koninkryk gehad het. Met ander woorde, die kennis hoe om die deure van die koninkryk oop te sluit, en ons het gisteraand daarvan gepraat. Die sleutel het die deur gesluit en dit oopgesluit, en ons het gisteraand daarvan gehoor, die oorspronklike fundament. Daar is geen manier om terug te kom, nie gaan het precies terug van waar jy begin het. Die broer het vanmorgen gesê, gepraat van Simon Petrus, en wat hy gedoen het, kyk van waar af hy begin het. Hy het begin van handeling af. Dis van waar die kerk begin het. En dis waar na toe die kerk moet teruggaan. Gaan terug na daardie selde voorskrif, daardie selde woord van God, en volg dit deur. As ons dit verlaat het, gaan dan terug soontoe. Die enigste manier om reg uit te kom, is om terug te gaan en uitgesorteer te word. Ek skiet akkurate skuifskiet, en ek het al baie trofee gekry. En nou die dag, die Here wat my hart geken het, geweet het, ek het 'n bietjie rus nodig, het hy my 'n merkwaardige ding laat skiet. Met 'n gewone model 70 Winchester.22 geweer op die skietbaan, het ek 9 koels in dieselfde gat geskiet. Twee van die groep mans wat daar gestaan het, die plakker agter gesit het, het gesê, ek reken, jy mis die teken. Wat was dit? Ek het met daardie geweer gespeel en daarin gestel en alles tot elke vibrasiekie reg moes wees. En as dit die teken mis, is daar iewers iets verkeerd. Die Winchester maatskappy het gesê, daardie geweer sal net 'n duim groepering skiet op 25 tree, en ek het 9 koels in dieselfde gat gehad op 50 tree, maak nie saak wat hulle gesê het nie, dit het al van tevore gewerk, dit sal weer werk. Dis wat ek vandag sê, hulle sê, jy, ons kan nie 'n Pinkster hê soos hulle toe gehad het nie. Mense sal nie daardie glo nie, jy kan dit nie doen nie. Ons moet die kerk hê, ons moet die organisasie hê, ons moet die geleerdheid daarin ingespuit hê. En sovoort. As dit destijds daar gewerk het vir ongeletterde vissermanne wat vir God op sy woord kon neem, as dit toe die teken getref het, as dit die siekes genees het, as dit die dooies opgewek het, sal dit dieselfde ding vandag doen. As die regte vibrasie op die geweer gesit word, sal sy reg inskiet. As jy dit nie doen nie, gaan terug en gaan jou geweer na. So, gaan terug, tel die voorskrif op en vind uit waar ons verkeerd is. Dis die enigste manier wat ek weet om dit te doen. Maar dit sal dit doen, want dit het van tevore getref, dit sal weer tref. As dit vir die apostels gewerk het sonder denominasie, sonder geloofbelijdenis, sonder om Methodist, Baptiste, Presbyteriaans of wat nog te wees, dit vir hulle op die woord van God gewerk het, sal dit vir my op die woord van God werk, sal dit vir jou op die woord van God werk. But you got to find out where your loose screws is. Sometimes you got, excuse me. Maar jy moet uit van waar jou losskroewe is. Partymaal het jy, verskoon my, het jy baie van hulle. Party van hulle raak selfs te styf. Jy moet dit 'n bietjie losmaak, om die vibrasie te maak, soos 'n musikant met sy gitaar, wat sy snare stel, hy moet die tingel daarvan ken. Een geestvervulde man kan die tingel daarvan onderskei of dit ver voor die Bybel is of ver achter die Bybel. Dit moet reg in die Bybel wees, precies volgens so spreek die Here, moet reg ingestel wees. Dan sal dit ingestel wees. Dan sal dit die kol tref. Petrus was 'n visserman, hy het die teken misgeskiet vir 'n lang tyd. Sy pa het ongesê voor sy dood, miskien sien ek sy ou man, ek het na die Messias gesoek, ons het al van Eden af. Hy sal waarskynlik nie in my dag kom nie, maar hy mag dalk in joune. Maar moenie mislei word nie, seun, daar's baie dinge wat die heeltyd opkom wat sê dis Messias, maar ons wanneer die Messias kom en al, ons moet by die woord bly wat die Messias sal wees. Baie van hulle julle weet, daar was Jesus wat opgestaan het voor Jesus Christus. Daar was leiers wat opgestaan het en mense in die woestyn ingetrek het met sektes en denominasionele groepe. Maar dit was nie die regte ding nie. Hulle het vergaan daarmee saam, soos die verset van Korach wat gesê het, wie is heilig? Moses dink hy is die enigste klipje op die strand, daar's ander heilige manne. Maar God het sy weg en God het sy man en God het sy dinge gehad. God het sy woord en wie gaan dit teengaan? Bly daarby. Nou kyk, sê Simon, my seun, wanneer die Messias kom, Moses volgens die woord het gesê, hy sal 'n profeet soos hy wees. Toe Andreas gegaan het na Jesus gesien het, het hy teruggekom en hom probeer vertel. Ek kan my verbeel Petrus wat sy kop geskud het gesê het, ek's 'n visserman. Ek het in my pa se nette belê. Ek gaan vis vang, dis my beroep en ek's 'n fariseer. So ek laat dit net so wees. Ek gaan kerk toe. Ek's net so goed soos enige ander mens. Dis al. Dis goed, ek behoort aan die kerk waarin my pa behoort het of tradisie. Ek sal net daarby bly. Maar eendag het hy in hierdie een sy teenwoordigheid ingestap. En sodra hy in sy teenwoordigheid ingekom het, het ek gesê, jong naam is Simon, en jy is die seun van Jona. Nie net het hy hom geken, en wie hy was nie, maar hy het sy Godvreesende ou vader geken wat hom geleer het. En dit was volgens die woord 'n profeet. Petrus het 'n belegging gemaak, hy het sy nette laat val. Hy het gesê, kom volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hoe verskillend van die ryk jongman, wat sy rykdom wou behou, maar hy het alles laat val wat hy gehad het om vir Jesus te volg. Dit was Nathaniel of Filippus wat vir Nathaniel gaan vertel het, miskien 'n groot olyfboord gehad het, hy was buite om dit te ondersoek. En toe Filippus hom vertel het wat hy gevind het, was hy eers 'n bietjie krities, maar hy het net gekom om een van die dienste te besoek. En sodra hy hom gesien het, as 'n student van die skrif geweet wat die Messias moes wees, of dit reg was om sy kerk te verlaat, waarop hy was hierdie orthodoxe mense wat vir Jesus verwerp het. Die polis verwerping gesê, dit was niks werd. Dit kon nie vertrou word nie. Hy was 'n man wat homself God gemaak het. Hy was 'n Beelzebub. Hy was 'n wilde man. Hy het geen agtergrond gehad nie. Hy was buiteegtelik gebore. Hy het nie na hulle skole toe gegaan nie. Hy was nie in hulle kweekskole geleer nie. Hy was teen hulle doktrine. Hy het hulle kerk opgebreek en sy doktrine het die mense gehinder. Dis waarvoor hy berug was hom Beelzebub genoem en gesê, hy het die mense verlei met sy doktrine. Nou dis wat in hom ingespuit was. Maar hierdie grondvreesende man Nathaniel, sodra hy in Jesus die teenwoordigheid ingestap het, het hy gesê, aanskou waarlike Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Gesê, Rabbi, waar vandaan ken u my? Gesê, voordat Filippus jou geroep het, het ek jou gesien. Hy het 'n belegging gemaak, daar het sy priester en almal gestaan. Hy was nie skaam nie, hy het iets egs gevind. Hy het God in aksie gevind. Wat het hy gedoen? Hy het gesê, gehardloop en voor sy voete neergeval en gesê, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel. Hy het 'n belegging gemaak, sy naam is onsterflik. Daar was diegene daar wat daarvoor gelag het, ek weet nie waar hulle vandag is nie, dit hang van God af. Kom ons kyk na 'n vrou, daar was 'n vrou waarskynlik 'n kerklidmaat iewers en sy is gelos om vry rond te hardloop. Sy mag kort geknipte hare ook gehad het en so voort. Sy was waarskynlik die mode van die dag. Maar eendag het sy by die put gekom waar daar 'n vreemde man, 'n Jood, gesit het. Oorkant teen 'n panoramakie met gordyne daaragter. En toe sy daar opgekom het en sy het haar manier gehad om 'n lewe te maak en sy het waarskynlik toe die verskeie stukke van die Romeinse denarii in haar sak gehad. Haar kousie waarin sy dit gedra het. En sy het daarna toe geloop om 'n bietjie water te kry. Sy was heel nag lank uit gewees, miskien rondom 11 uur, wat sy daar bo gekom het, ek weet nie. Maar kom en sê maar net dit wat so. En toe sy daar bo gekom het, het sy 'n man, gewone man gesien. Nie 'n priester nie, nie een of ander denominasionele teken aan hom nie, maar net 'n gewone man. En sy het na hom gekyk en hy het gesê, bring vir my water om te drink. Sy het gesê, nou u wat een Jood is, u weet is nie reg nie. Ek is Samaritaan. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, so jy gevraat. Sien, sy het nie geweet deur uiterlike voorkoms nie. Hy was net een man, maar hy was skynbaar baie ernstig oor wat hy gesê het. As jy geweet het met wie jy praat, ek hou daarvan. Soos die vroukie in haar volharding, die Griekse vroukie wat na Jesus toe gekom het, gesê, hy het gesê, gaan, kry jou man en kom hier naartoe. Dit het haar verbaas, het gesê, wel, ek het nie een man nie. Sien, sy het in die denominatie gelewe, hulle laat trou en alles en hertrou en sien, gesê, ek het nie een man nie. Gesê, jy het die waarheid vertel. Jy het 5 gehad en jy bly nou by 1, so hy is nie jong nie. Jou eerste 1 was na rechte jou man gewees, sien. Jy lewe soos daardie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u een profeet is. Wat een verskil van een geleerde priester wat gesê het, hy is Beelzebub, een fortuinverteller, of een duivel. Gesê, ek sien dat u een profeet is. Nou, ons weet, ek is geleer, ek is een Griek of een Samaritaan liever. Ek is geleer dat wanneer die Messias kom, hy hierdie dinge sal doen. Hierdie sal sy teken wees. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Sommer God het sy belegging gemaakt. Sy het belê en sy het in die stad ingehaald en sy kon dit nie stilhou nie. Sy het die kostbare perel gevind. Sy het al die rest verkoop. Julle weet die traditie in daardie dag dit nie reg was vir 'n vrou om in die straat in te gaan, 'n vrou van daardie soort en met mans te praat nie, maar stop haar. Probeer haar stop. Sy het iets gevind, dit was echt. Soos Nathaniel, dit was nie eties van sy kerk, dat hy daardie Galileer, sogenaamde profeet, gevolg, wat hulle verklaar het as Beelzebub nie. Dit was nie recht vir hom om dit te doen nie. Dit was nie kerklik nie. Dit was nie eties nie. Hy sou gekerk word daaroor. Maar stop hom, hy het iets echts gevind. Hierdie vrou het iets echts gevind, dit was nie reg vir haar om hierdie in die straat te skree nie. Sy was 'n ontugtige vrou, sy was gemerk, maar sy is vergewe. Sy het iets echts gevind en jy kon haar nie stop nie. Soos om 'n vuur op 'n winderige dag te blus, sy was aan die brand, vreugde en vrede van vergifnis van sonde. Sy wil nie meer Jakob se put hê nie, sy het 'n fontein gevind wat opborrel met ewige lewe daarin. Sy het haar kruik daar laat val en gesê, ek is klaar met hierdie ding, ek wil 'n belegging daarin maak. Wat 'n slim vrou was sy, gewis. Sy het iets gevind om 'n belegging in te maak. Kom ons neem nog 'n karakter. Ek sou oor die Griekse vroukie praat vir 'n oomblik. Sien, sy het baie oppositie gehad, sien die eerste ding, maar gewees het, sy was 'n Griek, sy was nie 'n Jood nie. Sonder twyfel het die mense haar vertel gesê, nou wag 'n bietjie, onthou, jou denominasie borg dit nie. Het geen verskil aan haar gemaak nie, sy het gehoor. Sy het 'n behoefte gehad, en wanneer jy behoefte het, en jy hoor, daar is iets om jou te help, gaan niks jou stop nie. As God jou hart roep, kan jy dit nie keer nie. Niemand kan nie. Nee, meneer, jy gaan in elk geval. Ek kan my voorstel, al die sisters van die kerk het gesê, wel, jy sal 'n skande onder die mense wees. Dit het haar nie gestop nie, sy het aangegaan. Ander groep het haar ontmoet gesê, jou man is 'n sakeman, hy sal jou verlaat as jy na daardie klomp holy rollers toe gaan. Dit het nie haar gestop nie, sy het in elk geval aangegaan, sy het volhard. Dit help om te volhard as jy weet wat. Enig iemand wat enig iets kan bereik, sal volhard. Manne het volhard deur al die ue heen, as hulle ooit enig iets werd was. Washington, die vader genoem van ons volk, hy het by Valley Forge volhard, ongeag van hoeveel die Delaware gepries was. Hy het heel nacht lang gebid, hy het geweet, hy moet daar in 'n vuur oorsteek. En hy het dit oorgesteek, ongeag van wat plaasgevind het. Hy het in elk geval oorgesteek, hy het volhard. En na hierdie vrou by Jesus uitgekom het, kyk daar, hier is wat ware geloof doen. Wanneer jy jou juweel vind, wanneer jy hierdie polis vind, ek gee nie om hoeveel mense jou probeer ontmoedig nie, of hulle jou uit jou kerk uitsit, of hulle doen wat hulle ook al wil, jy volhard steeds, jy wil die polis hê. Dis hoe Jakob was, dit het geen verskil gemaakt wat hy moes doen, om daardie geboorterecht te kry nie, hy wou dit hee, en as ons in daardie toestand beland, raak ons desperaat, dan volhard ons. Bill, ek sê jou, ek, mama was Pinkster, ek sou deurbid vanaand, maar ek sien, ek so moeg. Jy het 'n bietjie van die toksine nodig wat jy nodig het, om jou te laat vlaar. Sy het ingestorm, sy het voor Jesus neergeval, en sy het gesê, die seun van David, hy was geen seun van David vir haar nie, sy was 'n Griek heiden, het geen aandag aan haar geskenk nie, en toe het hy eindelijk na haar toe gedraai.
And he said, I'm not sent to your denomination.
En hy het gesê, ek is nie na jou denominatie toe gestuur nie. Ek is net gestuur na die verlore skape van Israel toe. Dis al na wie toe ek gestuur is. Sy het gesê, maar Here, dit het sy reg gekry. Nie seun van David nie, maar Here, vra, Here. Hy het gesê, nog iets, julle is niks anders as 'n klomp honde nie. En dis nie mooi van my om die kinders se brood te vat en dit vir die honde te gee nie. O, sou die Pinkster nie opgeblaas het daaroor nie. Dink jy ek sal 'n Baptist dit vir my laat vertel en wegkom daarmee? Nee, meneer. Of 'n eenheid of 'n drie enige of wat? Nee, meneer. Jy sou jou neus in die lug opgesteek en weggegaan het, maar nie sy nie. Sy moes 'n belegging maak. Sy het 'n belegging nodig gehad. Amen. Maak nie saak, sy. Die regte, echte geloof sal altyd erken die woord van God is waar. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Sy het gesê, dis die waarheid, Here. U is nie na ons toe gestuur nie. Dis waarheid, Here, dat ek niks anders as 'n hond is nie. Maar laat ek vir u my kant daarvan gee. Ek soek nie na die seëninge wat hulle het nie. Ek soek net na criminals. O, nou Here, as u my sal bevorder, daarnatoe sal het gaan en my 'n diaken in die kerk maak, as u my 'n staatsopsiener sal maak, sal ek dit soort van oorweeg. Jou skynheilige, jy begryp dit nie. Jy wil kom vir criminals. Jy wil kom en, Here, as u dit vir my wil gee sonder om in tale te praat, of as u dit vir my sal gee sonder om uit te roep, as u dit vir my sal gee sonder hier die ander goed, my dit net laat sal ontvang, dit net geleidelik, en my sal instort, Here, op 'n mooi, ordentlike manier. God doen dit nie op jou manier, hy doen dit op sy eie manier, sien.
Preaching some time ago.
'N tyd gelede gepreek en 'n dame het vir my gesê, of nie, 'n dame nie. Dit was 'n sonderskoolonderwyseres in die Eerste Baptiste Kerk. Gesê, Billy, ek kon nie in die kerk inkom om na jou te luister nie, maar ek het aan die buitekant gestaan. Gesê, ek het geniet wat hy sê, maar daar die vrou het opgestaan en gesê, sy het begin huil, sy het in die paadjie begin afhartel. Sy het gesê, al daardie geraas het net rillings teer my rug laat afgaan. Ek gesê, jy weet wat, as jy dink dis geraas, woon jy in die stilste wêreld waarin jy al ooit gewoon het. Jy sal doodvries as jy ooit in die hemel kom. Want as jy hemel toe gaan, sal daar gil en skree en loof God dag en nag. Die engele rondom die troon wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere God Almagtig. As jy in die hel is, is daar geween en gekerm en geknars van tande. Jy woon in 'n baie stil plek, sekerlik. Nou maar die Griekse vroukie het volhard, sy het gesê, ja Here, ek erken dat wat u sê die waarheid is. En ek soek nie na miskien om soos die res van hulle te wees nie, maar ek. En nou, sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie. Sy het nog nooit enige van hierdie dinge gesien nie. Maar daar was geloof daar binne wat geglo het, dat dit die ding was wat sy nodig gehad het vir haar dogter. En toe Jesus die eerste wonderwerk wat daar gedoen is op hierdie heidense vrou, het hy gesê, groot is jou geloof. Sien, dit het hom geraak om te sien, sy was dood ernstig. Die probleem met ons mense vandag is, ons is nie dood ernstig oor hierdie dinge nie. Ons stel ons woorde, ons is bang om iets te sê wat onethies is. God het beloof om jou mond te vul. Gee jouself oor aan hom. Moet glad nie dink aan wat jy gaan sê nie. Maar ons raak so ethies daaroor. As ek iets sê volgens, sal my denominasie dit nie glo nie. Hulle sal uitgeskop word. Moord met voorbedagde rade, ja, is 'n straf daarvoor.
There was a man called Nicodemus.
Daar was 'n man met die naam van Nicodemus. Hy het iets in Jesus gesien wat reg was. Hy was 'n ou man, 'n groot man in sy organisasie. Julle weet, hy wil belegging maak, want hy wil ewige lewe hê. En het hy Jesus toe gekom in die nacht, die banke was skynbaar toe. Maar sy bank is altyd oop dag of nacht, oop op hierdie oomblik. Hy het die bank oopgekry en Jesus het vir hom die voorskrif gegee. Hy wou ewige lewe hê en daar het hy sy belegging in ewige lewe gemaak. Ons vind al hierdie groepe en dit word laat, kom ons maak hulle klaar. Ons vind ook in Lukas 24:49 dat Jesus vir hierdie mense gesê het wat alles opgeoffer het wat hulle gehad het en opgeteken het vir hierdie polis van ewige lewe. Lukas 24:49 sê hy vir hulle dat hy hulle die dividende daarvan gaan gee. Hy het gesê, nou om julle dividende te kan trek, maak 'n einde aan al julle verskille. Hoe beklei of julle nou Grieks orthodox is, of julle 'n Baptist of Presbyterian is, soos die broer van môre gesê het, swart of wit, geel, bruin, gaan daar na die stad Jerusalem toe, en wag tot ek dit stuur.
And he had 120 up there to sign up.
En hy het 120 daar bo gehad om in te teken. En hulle het ingeteken, daar opgegaan om hulle rente te trek van hulle belegging. En met eens het daar 'n geluid uit die hemel gekom soos 'n geweldige rukwind. Hulle belegging het uitbetaal. Dit betaal altyd uit. Die dag van die Pinkster was daar omtrent 3000 siele wat een van die polisse wou hê. En Petrus het vir hulle gesê hoe dit uitgeskryf was. Hy het gesê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En dan sal God julle die rente daarop gee dan. Julle sal dividende trek. Amen. Is julle geïnteresseerd in 'n polis? Wel, dis vir wie ook al wil. Dis reg, wie ook al wil. Week later was daar 'n ryk jong man met die naam van Paulus. Hy het rondgegaan en hierdie mense vervolg. Hy was op sy pad na Damascus. Hy het geweet daar was 'n God, maar hy het gedink daar was 'n klomp holy rollers. Hoekom? Hy het mooi die polis eienaars ondersoek nie. Hy het ingehardop en hulle vervolg en hulle uitgelag. Baie van ons het dieselfde ding gedoen toe ons dit gesien het, ingehardloop en dit bespot en sê, klomp holy rollers, maar eendag op sy pad na Damascus is hy neergeveld. Hy het opgekyk en hy het daar die vuurklomp gesien wat sy vader Moses en sy vaders deur die woestyn gelei het. En hy het gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u Heer? Hy het gesê, ek is Jesus. Hy het uitgevind en was seker dat God vlees geword het en onder ons gewoon het. Hy het deur die Bybel geweet wanneer die woord bestaan, dat dit waarlik die Messias was. En hy het na die bevestiging daarvan gesien en sodra hy die bevestiging daarvan gesien het, toe was hy gereed om munt te slaan daaruit en sou hy vir hom 'n polis kry. Hy het afgegaan in Damascus in en Ananias het gekom en hande om hom gelê en hom gedoop en hy het die Heilige Gees ontvang. Watter groot ding is dit? Ja, toe hy daar die vuurklomp gesien het en geweet het dat dit die Here was wat vlees geword het, hulle het geweet dat dit waarlik Messias was, want hy het gesê, ek het van God afgekom en ek na God toe gegaan, hy het gekom vanaf die vuurklomp en het sy leer gesê voor Moses, voordat Abraham was, is ek. En die ek is, was die een wat in die brandende bos was en hier het hy vlees geword en onder ons gewoon, wat korrek Messias is. En daar het hy teruggekeer. En dit het Paulus soort van oorbluf. En ons verstaan dat hy na 'n ander volk toe gegaan en hy dink bestudeer het vir 3 jaar voordat hy teruggekom het. En hy gesien het dat hy die woord was wat vlees geword het. En toe hy dit gedoen het, was hy gereed om sy hele lewe en alles wat hy gehad het te belê, al sy gewild het, al sy geleerd het. Hy het gesê, ek het alles vergeet wat ek ooit geweet het om Christus te kan ken. Hy was gereed om sy groot onderrigting van Gamaliel te verlaat. Hy was gereed om sy organisasie se papiere in te gee. Hy was gereed, want hulle het hom in elk geval uitgeskop, maar hy het iets uitgevind. Amen.
He found a firm
Hy het 'n firma gevind wat betroubaar was, omdat Christus gesterf het en weer opgestaan het, en hier was hy weer in daardie selfe vuurkolom. Halleluja! Moenie bang raak nie, dit beteken prys ons God.
He wanted to make an investment. He was a great businessman. He had good sense. So he
Hy wou 'n belegging maak. Hy was 'n groot sakeman. Hy het goeie oordeel gehad. So hy het die belegging gemaak en hy het 'n liefde slaap in Christus geword. O, wat 'n belegging het hy gemaak. Dis wat ons almal moet maak. Dis presies reg.
What a rational decision now in closing. For that young
man. Wat 'n roekelose besluit nou ter afsluiting vir daardie ryk jong man. Wat 'n roekelose ding het hy gedoen. Wat 'n onetiese ding vir 'n sakeman om te doen. Wanneer 'n sakeman en was welvarend en is die geleentheid gegee om 'n bevestigde polis te ontvang, 'n man wat hy in hom gesien het self die krag van die almagtige God wat werk en geweet het dat geen mens daardie dinge kon doen as God nie met hom was nie. En hy is die geleentheid gegee om hom te ontvang en irrasioneel het hy dit geweier. Hy wil liewer die gewildheid van die rykdom van die wêreld hê. Hy wil liewer die glans hê waarin hy gelewe het. Mag ek dit sê met liefde en eerbied? Dis wat fout is met ons kerke. Die Joodse rabbi toe John Ryan genees is. Julle het die storie gehoor van sy genesing. 'n Bedelaar op straat en ek is geneem na sinagoge toe waar 'n rabbi met my kom praat het. En hy het gesê, meneer Branham, John was by my en hy het gesê, met watter gesag het jy hierdie man sy sig gegee? Ek het gesê, ek het nooit vir hom sy sig gegee nie. Hy het gesê, wel, ek het hom dikwels almoes op straat gegee. Hy het gesê, hy kan sien. Ja. Ek het gesê, Jesus Christus, die Seun van God, het vir hom sy sig gegee. Hy het gesê, dit is nie moontlik vir God om 'n seun, 'n gees om 'n seun te hê nie. Hy het gesê, so iets is nie moontlik. Ek gesê, Rabbi, is dit vir jou moeilik om die skrifte te glo? Beslis nie, ek sal leraar van hulle. Glo jy die profete? Hy het gesê, ek glo. In Jesaja 9:6, van wie het die profeet gepraat? Gesê, Messias. Ek gesê, wat sal Messias, watter verbintenis sal Messias met God hê? Hy het gesê, Messias sal God wees. Ek gesê, nou is jy op koer. Hy het gesê, julle heidene kan nie vir God in 3 stukke sny en hom vir ons gee nie. Ek gesê, dis katholiek, dis nie ek nie. Daar is 1 God in 3 ampte, Vaderskap, Seenskap en Heilige Gees. Nie 3 gode nie. Dit maak heiden. Jy kan dit nie in 'n Jood afdruk nie. My ook nie. Onthou, dis die woord wat dit reg maak. Dit was besleg by die Nisea raad, glo ek. Hulle het die ander kant geneem het. Die ou profete het teruggegaan na hulle plekke met die waarheid. Julle sal dit nooit doodmaak nie, dit gaan aan. Dis reg, sien. Man, hulle koppe krap en wonder kom net na God toe. As 'n man wysheid kort kom, laat hom dit van God vra. God openbaar alle dinge en laat die skrifte in mekaar pas. Let op. Nou, toe hierdie rabbi het gesê, dis nie moontlik dat God 'n seun kan hê nie. Ek het gesê, goed. En hy het gesê, dit sal wees. Ek het gesê, wys my 1 plek wat hy nie bewys het, hy was God nie. Hy het gesê, God sal nie 'n dief wees nie. Ek het gesê, hy was nie 'n dief nie. Hy het gesê, hy het gegaan op die Sabbatdag in die koringlande en die koring gepluk. Ek het gesê, jou eie Levitiese wette sê vir jou dat 'n man deur die veld kan gaan en eet wat hy wil, maar hy kan niks in 'n sak daar uitneem nie. Sy eie wet, en hy het dit geweet, en hy het omgedraai en na my gekyk. En ek het gesê, John kan sien, kan hy nie? Hy het gesê, ja, gesê, meneer Branham, ek sal herken, hy was 'n goeie man. Ek het gesê, sal jy, Rabbi? Hy het gesê, ja, meneer, gesê, meer as dit, ek sal herken, hy was 'n profeet. En as die tempelpriesters na hom sou geluister het, sou ons beter daarin toegewees het vandag. Ek gesê, Rabbi, jy glo, jy was die seun van God. Hy het gesê, nee. Ek het gesê, wag 'n bietjie, jy het gesê, hy was 'n goeie man. Jy kon hom vertrou. As hy profeet is, sou hy nie lieg nie. En hy het gesê, hy is die seun van God. Nou wat daarvan? Ja, hy het gesê, as ek dit preek, ons het by Benton Harbor gestaan, hy het gesê, sien jy daaronder, ek sal in die straat wees om vir my brood te bedel. Ek sê, dis 'n Jood vir jou reg. Ek het gesê, ek sal liever op my maag lê en riviermate drink en soda beskuitjies eet en die waarheid van God preek. As om my naam soos Joan op hierdie gebou te hê en goue letters en gebraaide hoender 3 maal per dag te eet, ja meneer, die waarheid. Die traan het teen sy wang afgeloop gesê, ek sien jou later sien. Ek gesê nie, kom ons sien hom nou, ex. Maar hy het teruggegaan. Toe hy by die deur ingegaan het, het hy omgekyk, na my gekyk gesê, God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. Hy het dit geglo, wat? Hy was bang, soos hierdie ryk jongman, om 'n belegging te maak. Dis reg. Nie net rabbies nie, maar predikers, kerklidmate, bang om daar die belegging te maak. Wat 'n roekelose ding het hierdie man gedoen om 'n besluit soos daardie te maak. Die kerke vandag hierdie gewildheid, jy kan nie gewild bly en by Christus bly nie.
If you love God, you're hated by the world. That's exactly right. Popular. Yes, sir. Man's praises.
As jy God liefhet, word jy deur die wêreld gehaat, is presies reg. Gewild, ja meneer, die mense eer in plaas van die eer van God. Hulle het 'n bietjie toksine nodig.
But this rich young man, now here's something for you businessman.
Maar hierdie ryk jong man, nou hier is iets vir julle sakeman en ek moet afsluit. Let nou op, sodat julle hierdie diep in julle harte sal dit insing. Deur Jesus te verwerp, het dit nooit sy toename in goedere gestop nie. Hy het voortgegaan, kom ons volg hom 'n bietjie af deur die Bybel. Sy toevloei van goedere het meer geword. En omdat jou besigheid 'n bietjie toeneem, moet jy nooit dink dat dit altyd God se seëning is nie. Die goddelose gaan vooruit, jy weet, hierdie man het groter geword. En hy het 'n punt bereik waar hy so groot was, dat al sy skure omtrent uit hulle nate gebars het. Hy nuwes moes bou. Nou, hy het gedink hy het die regte ding gedoen deur Jesus te weier en nie 'n belegging in hom te maak nie. Hy het gedink hy was, hy het die regte ding gedoen, want in die aardse besitting, ek gaan nou iets sê, in aardse besitting het hy gedink hy het die regte ding gedoen, omdat hy vooruit gegaan het, en dis wat ons denominasies dink. Omdat hulle self organiseer en hulle groepe miljonairs en biljonairs word, dink hulle is dit. Het die Bybel nie gesê, jy is ryk en het verryk geword aan hierdie tydperk, maar jy weet nie dat jy nakend, ellendig, arm, beklaanswaardig, blind is en dit nie eers weet nie. Wat 'n ellendige toestand, mans en broers, moenie 'n belegging in so iets maak nie, dit moet vergaan. Waarom nie 'n belegging maak in iets wat bewys is reg deur die Bybel nie? En jy weet met die tekste wat ek hier geskryf het, kan ons nog tot vanaand toe hier wees, met hierdie tekste wat deur die Bybel bewys, wie dit gemaak het en wie dit geweier het. Ek wys vir julle 'n ware belegging om te maak. Sit jou lewe, jou tyd, jou geld, jou talent, sit alles wat jy het, in Christus. God het dit vir ons gewaarborg deur hom weer op te wek dat ons in die laaste dag sal opstaan. Hy het dit beloof. Na wat meer kan jy uitsien? Sê vir my van enige belegging wat jy kan maak wat so sal uitbetaal. Sê my waarin jy kan belê vanmôre en $10 miljoen maak en môre ryk wees. Wat sal dit jou help? Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win en sy siel verloor? Wat as jy gewild is en so genoem word in die jaak en opsiener en dokter, biskop, ouderling, paus, of wat jy ook al genoem mag word. Dis die eer van mense. Ek sou liever 'n holy roller genoem word deur die mense en hê 'n seun van God in my hart wees met die nuwe geboorte en die gees van Christus wat in my bly en hy wat dit bewys deur bevestiging van sy woord en my laat lewe. Die lewe wat ek eers gelei het, lewe ek nie meer nie, het Paulus gesê. Tog was hy 'n leraar en 'n geleerde, maar hy het sy lewe verander toe hy Christus ontmoet het en sy belegging in Christus gemaak het. Toe was hy 'n ander man van toe af. Hoe verryk in goedere was hierdie man beslis. En weet julle wat? Jesus het vir hom gesê, as julle hier oplet, het hy gesê, gaan, verkoop wat jy het en gee dit vir die armes. En kom volg my, neem op jou kruis en volg my. En jy sal rykdomme in die hemel hê sien. Wat 'n belegging om te maak, maar hy het gekies om dit nie te doen nie. Nou, so het die Laodiseese kerk tydperk dieselfde ding gekies om dit nie te doen nie. En nou, toe hy so vreeslik ryk geword het, soos die kerk vandag het, het die armes voor sy hek gelê en net die krummels gekry wat hy afgevee het vir die honde, Lazarus, die arme van gees. Jesus het gesê in Matteus 5, salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons wil nie daardie plek neem nie, daardie gebroke plek, daardie heel onderste plek van arm van gees te wees. Ons wil dit nie hê nie, ons wil hê iemand moet ons prys en iemands groots wees. Soos 'n sekere broer 'n tyd gelede gesê het, dit regte goed verseël het, toe hy gesê het, hoe kan jy geloof hê wanneer jy die aannemer van 'n persoon is of op die lof van mekaar verlang? Maak nie saak wat enig iemand sê nie, jy wil die lof van God, die respek van God op jou hê. Hy sal jou net respekteer terwyl jy sê woord hou goed. Nou, en ons vind uit, dat daardie man wat arm van gees was, voor sy poort gelê, en kruip het vir die krummels. O, miskien, as hy die heilsleer was, so hy vir hom 'n 5 cent gegee, wanneer hy verbygekom het of iets. Om te keer dat dit so sleg lyk sien, maar ek neem aan, hy het grootliks in sy eie kerk belê, en sy organisasie wat hom iemand groots gehou het. Maar die uitbetaling het uiteindelik aangebreek. Groot begrafnisdiens wat hy gehad het. En ek kan my voorstel, 'n ou jong kerel het gekom met 'n wye kleed aan en gesê, ons dierbare broer is nou in die hemel. O, hy het so en so gemaak, hy is 'n lidmaat van ons gemeente. Hy is nou in die hemel. O, dankbaar is ons vir ons kosbare broer. Hoe het dit nie verskil van die woord van God nie? Jesus het gesê, sy uitbetaling, hy was in die hel, hy het die verkeerde belegging gemaak, en in die hel het hy opgekyk, en die gesien wat arm was van gees, wat sy belegging gemaak het, wat het geniet het in die boezems van Abraham, ja, en toe het hy 'n bedelaar geword.
He was a professed believer, father Abraham.
Gewens dat, hy was 'n belydende gelowige. Vader Abraham, stuur daardie bedelaar af hiernatoe. Dit het weer omgedraai. Sy belegging was in die verkeerde ding. Die besitting van die wêreld en die lof van mense. Maar hierdie bedelaar het honger daar gelê en hy was in die boezems van Abraham. Stuur vir Lazarus, hy's daar, waar hy enige tyd wat hy wil, 'n slukkie water kan kry. Hy kan daar besig om die seëning van God te geniet. Stuur hom tog af met 'n paar druppels water op sy vingers, dat hy my gebarste lippe hier kan aanraak, want hierdie vlamme pynig my. Dis die uitbetaling waarvoor, om te weier om die regte belegging te maak.
Don't do it, man. Don't do it, businessman. I've got more confidence in you.
Moet dit nie doen nie, manne. Moet dit nie doen nie, sakeman. Ek het meer vertroue in jou as dit. As jy 'n sakeman is, verkoop elke perel wat jy het en koop die kosbare een.
Make your investment in Christ.
Maak jou belegging in Christus in sy lewe in jou.
Now we realize that everything that has a beginning has an end.
Nou ons besef dat alles wat 'n begin het, 'n einde het. Daar is net een ding wat nooit 'n begin gehad het nie, en dit was God. Wanneer die Bybel daar praat, ek dink nie ek haal dit verkeerd aan nie, voor 'n Griekse geleerde en 'n Griekse man. En die woord zoe beteken God se eie lewe. Dan as ons ewige lewe het, beteken die Griekse woord zoe, dat ons deel van God se eie lewe het, omdat ons deel word van Hom. Ons is seun en dogter van hom is, dan het ons ewige lewe en dit sterf nie. Jy het ewige lewe. Daar is net een vorm van ewige lewe en dis God. God is ewig en hy het nooit begin nie. Hy kan nooit eindig nie. En die enigste manier wat ons ewig saam met hom kan wees, is om deel van hom te word. Die enigste manier wat ek 'n Branham kan word, is omdat ek deel van 'n Branham geword het. Die enigste manier wat ek die menslike ras geraak het, is om een van hulle te wees. En die enigste manier wat ek 'n seun van God kan wees, is om deel van God te word. Dan moet ek gebore word uit sy gees. Amen. Daar's dit, verkoop al jou denominasionele geloofsbelijdenisse en belê in ewige lewe. Sakeman en sakevroue, julle sien deur die skrif. Baie ander het deur julle gedagtes gegaan. Soos julle weet, het ek 'n manier om dit te weet van ander dinge. Verkoop al julle geloofsbelijdenisse en al julle denominasies en kom vind lewe. Julle word uitgenooi vanmôre om te kom. Moenie wegdraai soos hy het nie. Hy was 'n baie dwaase sakeman, so moenie soos hy wees nie. Jesus Paulus, verkoop al julle gewildheid uit. Hy het gesê, ek het nooit na julle toe gekom met die groot hoë woorde van my geleerdheid nie. Want as ek sou, dan sou julle vertrou op sy vermoë, op sy geleerdheid. Maar ek het na julle toe gekom in die krag en manifestasies van die Heilige Gees, dat julle geloof op Christus sou rus. Mag ek sy woorde herhaal, of dit nie herhaal nie, maar dit op hierdie manier sê, ek het nie gekom deur 'n organisasie te verteenwoordig nie. Ek het nie gekom as 'n geleerde nie. My woorde is deur mekaar, baie van julle goeie mense wat geleerdheid het, verstaan dalk nie eers nie. Dis so deur mekaar. Maar ek het na julle toe gekom in die krag van die Gees en die demonstrasies van die Heilige Gees en wat God sy woord bevestig het, dat julle geloof nie sal rus in wat die mens doen nie. Maar wat God beloof het, kom ons buig ons hoofde.
Solemnly, Lord, we stand on the threshold.
Plechtig, Here, staan ons op die drempel waar 'n besluit geneem het word.
This great time of jubilee.
Hierdie groot tyd van jubelfees wat ons vier, oorkant by die Life Tabernakel op U uitnodiging 50 jaar gelede aan U mense. En ons is deeglik daardeur na die beste van ons my manier om dit te weet en staat te maak op die God wat die hart van die mens ken, dat hy dit sal openbaar op die regte manier waarop dit bedoel wil. Dat mens kan sien om terug te keer en die enigste manier om dit te doen is om te kom na die waarheid van die woord. Ek bid die Hemelse Vader dat niemand van ons so dwaas sal wees om 'n belegging soos daardie te weier nie. Mag ons ons tyd, ons talent en alles wat ons het belê tot eer van God. En hierdie wete, dit maak nie saak of ons die hele wêreld gewin het nie, ons siel verloor. Wat goeds het dit ons gehelp? Wat help die lof van 'n mens wanneer atoomvuur die aarde verbrand? Wat sal dit vandag help wanneer ons grafsteen miskien uitgespoel word op die sand, wanneer die stormwinde, wanneer hierdie wêreld weggevoer word, daar oor kan na die son, uit sy plek gegooi word soos dit was voor die sondvloed, vernietiging en gegooi in plaas van om weg van die son gegooi te word, in die son gegooi te word, nie weer water nie, maar vuur hierdie keer. En die sand storms oor die aarde voor die groot millennium in ons grafstene kom op, dokter so en so, broer so en so, of biskop so en so. Wat sal dit ons help wanneer ons siele daar iewers oorkant in die ewigheid is? En dit moet wees, die lewendes weet, hulle moet sterf. As mans en vroue, seuns en meisies van môre, Here, besef ons is nie hier om gesien of gehoor te word deur mense nie. Ons is hier in die lyding van Golgotha. Ons is hier met die Heilige Gees in ons harte wat ween, soos dit het deur ons Here oor sy verwerping in Jerusalem. En ons geeste ween vanmôre vir 'n verlore wêreld. Geef vir ons wysheid om te weet hoe om hulle te benader, Here. Ons wil nie hê hulle moet verlore gaan nie. Die engste gees in ons sou ons veroordeel as ons sou wil hê hulle moet verlore gaan. Maar mag die Heilige Gees die hele tyd uitroep uitgaan totdat ons elke poging aanwend met ons talent. Let ons tyd met ons geld, met alles wat ons het, maak nie saak hoe min dit is nie. Ons gee dit vir U. Help ons, Here, om hierdie groot boodskap na 'n sterwende wêreld te neem.
I have very little, Lord, that I can offer. No ability, no personality, no nothing.
Ek het baie, myn Here, wat ek kan aanbied. Geen vermoëns nie, geen persoonlikheid nie, geen niks nie. Maar ek het net my siel, Here, my stem. En dis alles U sin. Ek seker dit spreek namens hierdie hele gehoor, gebruik dit, Here. As ek geld gehad het, was dit U sin. Watter tyd ek het, behoort aan U. Alles, my alles en alles.
Help me, Lord, and help us all.
Help my Here en help ons almal. Ons wil 'n belegging maak van môre in die koninkryk van God. Vergewe ons leiheid. Hoe verskriklik was ons om hierdie groot skat te vind. En hoe die Heilige Gees in ons dieselfde belangstelling behoort te hê. Wat het gehad het toe dit in Christus was om altyd die Vader se wil te doen en sy opdragte uit te voer. En hy het gekom om die verlorenes te red. Geef vir ons die begeerte, Here. Mag daar nie weggaan uit ons boesem daardie vuur, soos u groot dienskneg John Wesley gesê het. Mag dit nooit weggaan nie, mag dit groter en groter uitswel, totdat dit ons op ons knieë gooi om te smeek en te ooreed. Mag dit ons op ons knieë gooi om na die hoë weë en die agterpaaie en die hoeke en die besighede en oral te gaan in die kerk en in waar ons ook al kan inkom en hierdie ewige lewe bekendstel in mans en vroue vandag. En wanneer dit alles verby is, mag ons vergader in u huis. Soos ons hier sit vanmôre en oor hierdie tafel heen kyk, en ek sien broer hier Holzer, daardie goddelike o heilige gehoor van hom, wat ry op daardie ploeg. En aan myself gedink as 'n klein kaalvoet seentjie, 'n paar toe my skors agter 'n ou ploeg. Hierdie groot heilige van u van Kalifornië was by die Azusa straat. Daar die mans gesien met hulle skouers krom van harde arbeid in die veld. En ek het by hierdie ontbyt gesit saam met hulle en ek sal liever hier wil wees as om by die president te wees om in hierdie goddelike groep te sit. Ons oë soos ons jonger mense uitkyk en ons pappas en mamas sien hoe hulle gepeg het om die prys te wen en die bloederige see bevaar het. Help ons Here om voort te gaan waar hulle opgehou het. Skenk dit Here. En eendag wanneer die lewe verby is en ons miskien nie meer by ontbyt soos hierdie sit nie, maar ons sal sit by 'n aandete wat eendag in die lig bedien sal word. En dan sal die koning in al sy heerlikheid met sy groot kleed aan vorentoe tree en ons sal oor die tafel strek om hand te skud met mekaar. So bly om jou te sien, broer. Trane van vreugde sal teen ons wange afloop, maar die koning sal sê, die stryd is verby, jy het jou heel beste gedoen. Dan met sy hande sal hy al die trane uit ons oë vee en sê, gaan in die vreugdes van die Here in wat vir julle voorberei is, vanaf die grondlegging van die wêreld toe ons name geplaas is op die Lam se boek van die lewe. Here, help ons om dankbaar te wees teenoor u. In die naam van Jesus Christus mag ons u dien. Amen. Terwyl ons ons hoofde net 'n oomblik gebuig het, hoeveel van môre in die teenwoordigheid van sy grootse wese, in hierdie ernstige oomblik van die ondersoek van die Heilige Gees in ons harte. As jy nog nooit regtig ewige lewe ontvang het nie, laat ek in die Here jou hand sien opgaan, terwyl die res van hulle hoof gebo hou. Sal jy dit doen? Steek op jou hand, sê God seën jou, God seën jou, jou reg oor die gebou. Steek jou hand op, sê God seën jou, God seën jou. Ek wil ewige lewe hê, God seën julle, jonk en oud, dis reg.
I want to invest all that I got.
Ek wil graag alles wat ek het belê. Ek wil my siel belê, ek wil my tyd belê. Ek wil alles belê wat ek het om die ewige lewe te beërwe. Ek voel Christus roep my om dit te doen. En ek gaan dit vandag maak. God seën jou en God seën jou. God seën jou, ja. Stil, God seën jou. My broer, seën jou my suster, dis reg. Ek wil vanmôre belegging maak, God. Ek hou nie my hand sodat die prediker my kan sien nie. Ek hou my hand sodat u my kan sien. U ken my hart. Ek wil dit maak. Ek wil alles verkoop wat ek het. Ek wil al my gewildheid uitverkoop, al my wêreldse besitting van idees, van dinge. Nou, ek bedoel nie gee jou eiendom weg nie, ek bedoel nie dit nie. Ek bedoel die dinge waarin jy vashou wat jou weghou van hierdie belegging. Sakeman, ek bedoel nie gee jou besigheid op nie, God het jou daarin geplaas, bly daarin. Maar plaas jou opbrengs in sy werk op een of ander manier. Ek sal my belegging maak, broer Branham. Sou daar nog een wees, daar was 'n dosyn of meer. Sou daar nog een wees, God seën jou meneer. Nog een voor ons bid, God seën jou jong dame, dis 'n groot besluit, God seën jou. God seën jou, God seën jou my broer, daar oorkant. Sal daar predikers hier wees, God seën jou, God seën jou, dis goed. Ek's gereed vir Branham, ek gee nie om nie, ek gaan bly by God se woord, ongeag. Ek sal nie, ek weet is ongewild, maar ek sal daarby bly, so help my God. Ek sal my belegging maak vanmôre. Ek sal God se sakeman wees, ek sal die talent wat ek het, daar plaas tot sy eer en vir sy koninkryk. En ophou om dit te verkoop aan rykdom van die wêreld. God seën my Christenbroer. God seën jou my predikerbroer. God seën jou my predikerbroer. Dis goed. Ek sal dit doen. God seën jou my predikerbroer. Ek sal dit doen. God seën my suster. God seën jou my suster. Ek sal alles verkoop. Ek sal by die woord bly. God seën jou. God seën my suster daar agter. God seën jou my broer. God seën my suster, dis reg. Hy sien dat God seën my broers albei van julle daar naby mekaar. God seën jou hier oorkant, jy daar buite. God seën my broer vir jou suster, dis reg. Vir jou my broer. Onthou, terwyl jy in gebed is, jy daag elke wet van die wetenskap uit wanneer jy jou hande opsteek. Jy sê, Brother Branham, dit help niks, dit help as jy dit bedoel. Hang af wat jy bedoel. Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. Nie maak of hy glo nie, maar dit regtig glo en dit bedoel. Die wetenskap sê, volgens die wetenskap hou die swaartekrag van die aarde jou arms onder toe. Maar jy het 'n gees in jou wat besluit geneem het, want daar was 'n ander gees by jou, die gees van God, wat gesê het, steek op jou hande. En jy het die wet van die wetenskap uitgedaag en jou hande het opgegaan na jou skepper toe. As jy dit bedoel het, het hy jou naam op daardie belegging gesit vanmôre. Die hemelse Vader, hulle is u sin, hulle is trofee van die boodskap, die trofee van die woord, die trofee van Jesus Christus. Jy het gesê, niemand kan hulle uit my Vader se hand ruk nie. Hy het hulle vir my gegee. Niemand is groot genoeg om dit te doen nie. Hou hulle Vader, stuur hulle uit as brandende hout geruk uit die vuur. Maak hulle brandende ligte vir u koninkryk. Ek gee hulle vir u in Jesus Christus naam. Amen.